Ego enim scio, qual spirito repetus es? In veritate, in spiritu elie venisti.
Si vero in spiritu elie veni, tu ergo in spiritu antichristi.
Ecclesiam Romanam non esse sanctam, nec sposam Christi, sed ecclesiam diaboli et doctrinam demoniorum. Et esse illam Babylonem, quam Ioannes in Apocalypsi appellat matrem fornicationum et abominationum, ebriamque sanguine sanctorum et marturum Jesu Christi.
Vobis contingit libros vestros legisse, scilicet adversum.